svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje. V današnji svetovalnici najprej pozdravljam vse tiste, ki ste na drugi strani in seveda moje današnje goste. Kar štirje so, vsi so direktori oziroma direktorici in dva direktorja in priznam, nekaj treme imam, a vendarle govorili bomo o vodenju in upam, da tudi meni uspe dobro odvoditi tele pol ure. Najprej pa vsem štirim lep pozdrav.
Dobar dan.
No, pa bom začela kar pri domačih. Gospa Saša Bošnjančič, direktorica podjetja Moja zaposlitev, dobrodošli.
Dobar dan.
Potem gospod Robert Serec z Pomurskih mlekarn.
Dobar dan, lep pozdrav.
Gospa Marta Kelvišar z podjetja Adria Dom.
Lepo zdrav, dobar dan.
In Miha Lauter z podjetja OptiWeb.
Zdravo.
No, nekatera bolj znana, nekatera zelo uveljavljena, nekatera prepoznana imena. Pa bi začeli mogoče s pomurskimi mlekarnami. Gospod Robert, pravzaprav se je vsem, ko sem najbrž omenila pomurske mlekarne, prikazal vse kakšen vaš produkt.
Verjamem in iskreno upam, da je tako. Iskreno hvala za povabilo in to priložnost. Drugače v pomurske mlekarne gradimo svojo 70-letno tradicijo naprej in tisto, kjer prepoznamo prihodnost, vidimo, da se bo vse odvijalo okoli kadrov in ravnanje in upravljanje s temi kadri in seveda jasno digitalizacije. Se pravi, to bomo morali z roko v roki.
No in če se pogovarjate mogoče z direktori pred vami, so tudi načini vodenja, ki so jih imeli in ki jih imate zdaj precej drugačni najbrž.
Ja, res je. Tisto, kar je tudi v svetu, me veseli, da postaja v bistvu vse bolj prepoznan trend je inkluzivno vodenje, se pravi vključevanje vsakega zaposlenega. Mi recimo v ta namen ogromno vlagamo v razvoj kadrov, lansko leto 70 tisoč evrov, letos verjetno celo do 100 tisoč evrov, ker želimo, da vsak zaposleni dobi tisti košček izobraževanja, ki mu je seveda manjkal v tem mozaiku, da bi lahko bil še bolj uspešen. Ne moreš pričakovati, da bi podjetje bilo uspešno, če ne gradiš na tem, da ljudem pomagaš, da so sami uspešno. In zdaj, če hočeš imeti uspešnega zaposlenega, moraš tudi poskrbeti za njegov osebnostni razvoj. In to gre vedno v dve smeri, se pravi razvoj karierni in osebnosti, ki pa seveda tudi delamo na tem, da skrbimo za zdravje zaposlenih. In to gre zelo koroki. Inkluzivno pa pri tem pomeni, da recimo verjetno bomo v kratkem postali prvo slovensko podjetje, ki bo imel večinsko ženski management. Trudimo se biti družini prijazno podjetje in dokazujemo z novoletnimi zabavami za otroke in predstavitve in tako naprej. Potem smo ponovno povabili upokojence na srečanje enkrat za direktorjem in lansko leto sem jih računal, da jih bo 30. Povedali so mi direktor, prijavil se jih 80, prišlo jih je 100.
Odlično. Ne? Torej imajo lepe spomine.
Tako je.
Gospa Marta Kelvišar, vi ste direktorica, ženska, kot vodja. Kaj prinese ženska že sama svojo ženskostjo na vodilni položaj? In tudi na vodilni položaj podjetja Adria Dom, ki se vendarle ukvarja, ali pa vsaj na prvi pogled bi človek rekel, to je bolj moško delo, pa ni, ne?
Ja, torej vodenje je lahko tudi žensko delo.
Tako.
Torej ženska se prav dobro lahko znajde. Veščin vodenja se lahko priučimo. Ženskam je kar nekaj intuitivnega, privzgojenega oziroma smo prinesli nekaj tudi na svet. Moram reči, da lahko vlečem usporednice med vodenjem in med družino oziroma biti mama, med vzgojo. Torej, veliko je teh lastnosti, ko moreš poslušati, moraš biti izjemno dober poslušalec, moraš biti vztrajen, pogumen, moraš biti strasten pri delu, to je zelo pomembno, navdihovati moraš svoje zaposlene, svojim zgledom. Takšen vzorec, kot ga mi živimo, kažemo, to dejansko so naše vrednote, katere živimo. Se pravi, spoštujemo pozitivno komunikacijo, dobre odnose, pozitivno energijo, tudi ta je izjemno, izjemno pomembna. Namreč ni vse eno, ali pride direktor, da ga vsi vidijo, da je ustal z levo nogo, ali pa je tako rekoč naspidiran že od vsega začetka, od vsega jutra. In to enostavno prenašaš na svoje zaposlene, na svoje neposredne vodje in potem tudi na vse ostale in ti naprej. Se pravi, nekako se ta kultura kar leze, drug kot drugega se nalezemo in se mi zdi, da je to tisto, da rastemo kot neka družina.
Hvala lepa, gospod Mihael Avtor, najmlajši med današnjimi gosti, najmlajši direktor, ampak ta direktorska pot, Miha, se je začela že kar kmalu v srednješolskih letih in potem je to podjetje. Danes zaposlujete koliko ljudi?
Ja, trenutno nas je malo pod 40, blizu 40 v bistvu ženo, ker praktično vsak mesec pride kdo nov, tako da je kar zelo pestra. Začel se vse skupaj že pred 19 letih in tako je počas šlo gor. In ja, zanimiva, zelo zanimiva izkušnja podjetništva, definitivno.
No, vi ste mlajša generacija, ki je pravzaprav začela in našla delo in videla priložnost v tem, da ustvarja spletne strani. In danes je to, kar pravzaprav delate, kar prodajate in s čimer pomagate kupcem oziroma tistim, ki so vaši partnerji.
Tako je, ja, v bistvu preko spletnih strani, trgovin in potem marketinga poskušamo ustvariti neko zgodbo, zgodbo, ki bo pač našim strankam pomagala do večje prodaje. To je pač celoten cilj našega delovanja, celotnega podjetja. No.
Če bi šli v ta klasična podjetja, pa v vaše, bi bilo vaše na prvi pogled kaj drugačno kot od ostalih?
Večinsko, v veliki večini ja. Nekak pri nas je, pri nas zelo se strinjam, tukaj le moram takoj podariti, da se zelo strinjam z gospo Marto, kar se tiče, se pravi, da se vse prenaša iz vrha navzdol. To smo opazili tudi pri nas, da je res, res zelo pomembna stvar. Pa mogoče druga zadeva, ki bi jo še izpostavil, je, da so neka doživetja. Pri nas se zelo trudimo, da so v podjetju, da damo nek experience po angleško mogoče, da se na dnevni bazi ali pa na tedenski, mesečni bazi dogajajo nove stvari, novi izzivi, pa ni treba v bistvu, da za to zmeri poskrbi vodstvo, ampak če to nekako prenašaš naprej, da sodelavci živijo to, se zna zgoditi oziroma se bo skor zagotovo naredilo to, da bojo oni tudi to vnašali v podjetje. Čisto en banalen primer.
Prosim, ja.
Danes, na primer, se je en sodelavc poslal od nas, je najdel nek drug večji izziv in so mu sodelavci celoten avto polimali tako spostiti listki in je bilo pač zabava, so ben video posneli in je bilo pač nekaj zanimivega danes v tem dnevu, da ni bil pač tako suhoparen. In to so neke majhne stvari, ki pride čist spontano v veliki večini primerov.
Torej se trudite drug za drugega in za razpoloženje med vami.
Ja, sigurno.
Veliko je kreative pri vas, tudi način tako. Dela drugačen.
Ja,
kot
tako.
Vodja ne morete namreč samo porazdeliti, ampak je pravzaprav res še mogoče bolj odvisno od dobre volje.
Ja, ja. Tudi to v bistvu, da ljudi ne omejuješ. Da jim rečeš, pač pričakujo se rezultati, želim rezultate in dosežiš jih na pač kakršen koli način tebi ustreza. Ni to nujno, da pač 8 ur v pisarni, ni to dokaz, da si nekaj naredil, lahko greš ven, lahko greš v gostilno, bar in od tam delaš in mogoče se ti takrat sprostijo neke zavore miselne in najdeš odbite ideje. Ali pa greš v gore, na primer, pa poslušaš neke podcaste in podobne.
Čeprav razumem, pri vas ne velja potem tisti 8-urni delovnik, 8-urna prisotnost, štempljanje. Kako imate pa to urejeno?
Ne, to ne velja. Je pa res, da še zmeraj mora biti neka disciplina. Ljudje povejo, kdaj jih ne bo v pisarno, na primer, da njihove vodje vejo, kako razporediti v bistvu neke naloge. Potem je pa v bistvu od posameznika odvisno, kako se zadeve organizira. Če prepuščamo to njim,
torej,
njihovi kreativi.
Več svobode, kreative, ampak krati več odgovornosti tudi, ne?
Točno tako.
Tako. Gospa Saša Boštjančič, vi pa vodite, pravzaprav, kako bi opredelili, manjše podjetje ali kako?
Tako, mikropodjetje.
Mikropodjetje, moja zaposlitev, specifika pa ta, da ste tam sami gospe.
Tako je, ja.
Tako je, ko so tisti dnevi,
sama,
težko.
Težko, moram reči težko, pa hkrati zanimivo. Nas je 8 deklet, bi si seveda zelo želele tudi kakšnega moškega sodelavca in upam, da nam ga bo kdaj tudi uspelo pridobiti. Je pa seveda, ne, delo z dekleti ali pa med puncami ima svoje prednosti in tudi slabosti in jaz kot, bom rekla, direktorca se tega nekako tudi zavedam in imam bo kakšen dan, ki je mogoče malo, bom rekla, slabše naravnan, kakšen dan, ki se zelo pozabavamo. Vsekakor pa je, ne glede na to, smo bolj ženski kolektiv, so pa naše stranke, se pravi, naši kupci tudi moški, a ne, in pa seveda tudi na drugi strani iskalci zaposlitve, ker imamo le zaposlitveni portal, so moški in ženske, tako da imamo mi vse radi in nekako se trudimo, da delamo z vsemi enako.
Iluzorno bi bilo pričakovati motivirane zaposlene, samo motivirane zaposlene. Zagotovo imate vsi v svojih podjetjih tiste, na katere se lahko zanesete, tisti, ki so tudi nosilci neke motivacije. Na drugi strani koga, ki je precej verjetno negativen, pa se tudi od njega znate učiti. Pa me zanima, pri vsakem med vami, kako motivirate svoje zaposlene, na kakšen način, ker vemo, da denar ni vse.
Yeah. No, denar je higienik do določene mere. Do določene mere je seveda tudi motivator, vendar denar sam po sebi motivira samo še po več denarja. Dejansko gre za to, da v podjetju smo vodje odgovorni, da ustvarimo motivirajoče se okolje, medtem ko je vsak posameznik pa zase tudi 100% odgovoren, da se najde, da si poišče tisto, da pove ali na razgovoru ali da skupaj z vodjom prepoznate, kaj je tisto, ki ga motivira, ali je to uspeh, ali je to dan dopusta, ali je to gibljiv, nekoliko prilagodljiv delovnik, da bo šel lahko prej domov, ali karkoli, ali novo delovno mesto, drugačno, ali razvoj, ali morda kakšno drugo udejstvovanje. Pomembno je, da se posameznik najde in da sam poskrbi za to, da je motiviran, ker samo motivirani zaposleni potem lahko dajejo tudi prave rezultate.
Ni samo motivirano vodstvo, motivirani morajo biti delavci od čistilke do vodstvenega kadra. Gospod Robert, kako je pri vas?
Relativno podobna zgodba se z motivacijo. Jaz gledam to vedno kot nek skupek vseh stvari, ki vplivajo na počutje. Ne? Zdaj, če ljudje vidijo, da v bistvu ti skušaš voditi podjetje na način, da ljudje, ki pridejo v službo, ne reče, o, že spet v službo, joj, kaj je to katastrofa, ampak da z veseljem zjutraj gre v službo. Zdaj, mi moramo ustvariti razmere in pogoje, pri katerih se bodo ljudje dobro počutili. To je, kot je prej Miha govoril, jim postaviti izzive, jih motivirati, da se odločajo, jih seveda pripraviti, da prevzemajo odgovornost, ker največkrat seveda je to zelo demotivirajoče. Nekdo, ki je zelo inteligenten, zelo brihten, če ga ti omejuješ, poglej, ti avtomatično njemu govoriš, nočem te vzdimu. Ampak to so ravno tisti ljudje, ki tvorijo kritično maso, ki vleče za vzgledi. In zdaj, če nekdo, recimo, ki je zelo ekstroverten, ki rad komunicira, ki ima ogromno znanja in izkušen, če ti takega človeka blokiraš, je absolutno nemogoče, da lahko mu daš denar, lahko mu daš karkoli, je končana zgodba, on bo šel. Ne? Zdaj pa, če pa ti seveda takemu človeku omogočeš, da se izpopolnjuje, mu kakšno knjigo recimo nabaviš. Videl sem kolegico, ki je brskala recimo po Amazonu pa iskala eno knjigo, sem rekel, prav naroči pa ti jim plačil. In rekla, kako to mislite? Što rekel, zelo enostavno, vidim, da jo gledaš, pa da ti je zanimivo, pa vidim, da je to tematika, ki te ne, vznemirja, sem rekel, jo bo kupila, pa fertik. In tudi na ta način motivirate človeka, ko mu date šanso, da osebnostno zori. Ne, mi smo zdaj imeli recimo trženje za netržnike. 47 ljudi, se pravi ena tretjina vseh zaposlenih je prišla v soboto za stojn in bila skupaj z mano tam, sem bil tudi jaz tam.
Uh-huh.
Ne? Vodenje z vzgledom, avtentično vodenje, je tisto vodenje, ki je iskreno. In ni več prostora za blefiranje, za skrivanje, za maske, ta mlada generacija, milenijalsi in podobno, pa sploh tega ne prenesejo, ker tega ne razumejo, zakaj nekdo ne z njimi igra. Rajši vidi, da mu direkt poveš, ne strinjam se s tabo, to ni prav, ali pa naredi tako, kot misliš, da je prav. Ne? Je to tisto, kar motivira. In mi se vsi moramo navaditi, da se seveda časi spreminjajo in se tudi način vodenja mora prilagoditi zahtevan časa, sicer bomo ostali brez kadra. In kader dobiti pomeni s kadrom delati in ga vzgajati. Včasih smo dobili za srednje poklicne šole narejenega, ne, mizarja, kleparja, strojnika in tako naprej. Danes dobimo izobraženega strojnika, ki veliko razume, vendar zna malo narediti. In potem ga moramo skozi ta vajeniški sistem in spraviti od vajenca, se pravi, mi ga vzamemo kot navaden delavca, do seveda mojstra. In tudi to je motivacijski element. Se pravi, on pride kot delavec in ve, aha, čem pridem, lahko grem do mlekarja 2, lahko bom mlekar 1, mogoče pa čez 10 let vodja. In potem mu postaviš ljudi, po katerih se zgleduje. In tu potem ustvariš klimo, ki rečeš, da v kakšnem dobrem kolektivu delamo. Ne? In to je cilj.
Ali je pomembno, da čeprav pri vas gospod Robert Serec in gospa Marta Kelvišer govorimo res o velikih o večjih podjetjih, pravzaprav koliko zaposlenih?
220 pri nas.
135.
No, poznate vse svoje zaposlene, imajo možnost priti do vas, kako je tudi to področje pri vas urejeno?
Absolutno, ja. Mene lahko vsakdo vsakokrat odgovori in opažam, da ljudje, če želijo z mano imeti, kot se reče, tihe urice, se pogovoriti z mano ena na ena, dosti krat počakajo, ne, da jaz odhajam in me počakajo in me potem ogovorijo. Ne. Eni so že bolj kražni, pa kar pridejo. Ne. In me kar na hodniku pocukajo ali pa pri malici, reče direktor, boste imel 5 minut časa, rečem, da pridite. Ne. To je pomembno, da vodje, da smo odprti za ljudi. Ker če ljudi nočemo slišati, potem ne moramo biti vodja. Ne? Tisto, kar se je spremenilo v zadnjih 10 letih, ta paradigma pravzaprav, direktor je tam nekje zgoraj, vsi so pa spodaj, direktor je eden izmed njih. Eden izmed enakih. In Bog ne daj, da si direktor domišlja, da je nekaj več. Ker potem ne more voliti. Vodja, ki si domišlja, da je več, ni vodja. Je samo vzvišeni tepec. Oprostite izrazi.
No, in najbrž, gospa Marta, slišati jih tudi v tistih mogoče za trenutek banalnih problemih, ki jih oni vendarle imajo, ampak če ima človek nek problem, je najbrž za vsakega, ki ga ima, tisti, ki ga ima največji.
Tako je, tudi pri nas imamo takšno kulturo, da lahko katerikoli izmed sodelavcev pride do mene. V bistvu imam pa petke tudi za ta dan, za ta namen namenjene, tako da imam razgovore s sodelavci. Nedavno sem imela tudi razgovor z mojimi ožjimi sodelavci. Smo se malo globlje pogovorili, ravno vodenju smo namenili izjemno velik pomen vsem tem spremembam, ki prihajajo o polnomočenju delavcev, sodelavcev, se pravi, da jim nalogo, v bistvu odgovornost damo, da jih pustimo, da jih vodimo, ne kontroliramo na tisti stari način, pač pa, da smo suport in potem tudi pohvalimo. Tega moram reči, da je v naši slovenski kulturi absolutno premalo, a vsi smo lačni pohvale, vsem laska pa izjemno šparamo z besedami, rečemo pa sej vem, da si dober, ampak ne gre nam iz ust. Moram priznati, da se tudi sama učim, kontroliram in tudi sodelavce včasih opozarjam, a si ga pohvalil, a si. Tako da se nekako učimo in vidimo tudi iz naših lastnih napak in izkušenj, da rastemo naprej, vsi rastemo, torej tako kot se zaposleni potrebujejo neke nove paradigme, tako potrebujemo tudi mi novih znanj in jaz pravim, lepo je ko vidiš, da imaš res vsak dan priložnost se nekaj novega naučiti, in ukolikor zvečer, ko ležeš, ko narediš malo revizije skozi dan, ukolikor nimaš neke stvari, po katerim se boš dan zapomnil, je dan izgubljen. In zato je dobro, da že zjutraj poskrbimo, da bomo našli tisto stvar, ki nas bo potem tudi motivirala naprej. Namreč tudi uspeh, ko vidimo, kako premikamo svoje meje, govorim popolnoma iz svojih izkušenj. Jaz zase bom rekla, to je moje poslanstvo vodenja podjetja zadnjih 8 let. Sicer sem bila že praktično vsa leta na vodstvenem položaju, vendar to je vsekakor nekaj drugega. Ko sem se uspela opogumiti, prevzeti to mesto, to odgovornost, in dejansko, ko vidiš, da se stvari premikajo naprej, da so ti sodelavci začeli zaupati, to je neverjetna motivacija, in jaz mislim, da vsak more najti in lahko najde, če želi, tisto notranjo motivacijo pri sebi, da gre res z veseljem v službo in najde svoje poslanstvo. Tisti delavec, ki mu rečemo morda nergač, ki tudi ni dovolj samozavesten in v podjetju dela zdraho, je bistveno bolje za njega in tudi za podjetje samo, da enostavno podjetje zapusti. Vendar je problem tudi v tem, ker nima toliko poguma, ker ne verjame sam vase. Vendar, če bi se malo bolj ozrl v svojo notranjost in poiskal tisto, kar ga motivira, pa bi to lahko našel.
Gospod Mihael Avter, vaše podjetje, kot smo rekli, je mlado, mladi ste zaposleni, ampak kot vem, ste imeli na izmenjavi ali na nekem uvajanju tudi starejšega gospoda, pravzaprav prizor iz filma mi prihaja na misel, kako je že bil naslov, praktikant ali nekaj takega.
Ja, to mislite gospoda iz ministrstva gotovo,
tako?
Ne? Ja, zelo zanimiva izkušnja in zelo smo bili veseli, v bistvu vsi skupaj. Ekipa se je res dobro odzvala, v bistvu pričakovali smo, da bo nekako malo odpora, ki je bilo treba njega učiti v bistvu določenih stvari, ampak so oni to znali izkoristiti svojo dobro in so se od njega tudi ogromno stvari naučili. Se pravi, ne, naprimer njegova komunikacija, način razmišljanje in podobne stvari, ki so pač pri nekom toliko izkušenem drugačne. Tako da vse take izkušnje vzamemo res s pozitivizmom, da se lahko nekaj iz tega naučimo. Mi je pa nasplošno, naprimer, v tem pogovoru zelo dober, ker se mi zdi, da imamo mi štirje, nas pet, karkoli, res zelo enak razmišljanje. Čeprav smo iz čist drugačnih podjetij, reči iz drugačnih, pa bi lahko v bistvu povzel vsazga še enkrat totalno enako, in to me res zelo veseli.
Gospa Saša, vem, da imate vi navado svoje sodelavke razveseliti sem ter tja. Imate kakšne posebne obrede, ne vem, jutranjo kavo v vaših podjetjih ali nekje, kjer se sprostite, kjer tudi direktor, direktorica pove kakšen vic ali pa kakšen spodrsljaj?
Seveda, in teh dogodkov se trudim, da je vsak dan, seveda pa so na tedenski ravni pa še kakšne posebni, a ne? Naprimer, nedolgo nazaj sem sodelavke malo pocrklala, ne, ker smo pač zaključili en dober projekt in smo si nekako prvoščile masažo v podjetju, se pravi, da je prišla ena oseba, ki je to, seveda, masažo glave, da smo si najasnoma, ne, ki je nas to malo pocrklala in je bilo to mojim sodelavkom zelo všeč, ne. Potem zanimiva anekdota je bila prejšnji teden, ko jim je bila strašno všeč ena moja rutka, ki jo imam trenutno tudi zdaj prepričanje seb in kaj ne bodi ga treba, sem šla v trgovino in kupila 7 istih rutk, oziroma ne istih, isti model, vendar do gzorc, in moram reči, da sem jih pocrklala tak način in je bilo to zanimiv. Potem v petkih imamo kakšne posebne izzive, se, ne vem, se dogovorimo, da, ne vem, da pridemo vse s klobuki ali pa z nogavicam različnih barv, ali pa v copatih, ali pa v čale, ali pa v pižame še ne. Bile smo že jogo, smo tudi že plesale. Skratka, tega je ogromno. No? Imeli smo že, mi si izmenjujemo recepte, kar naprej kaj pečemo. Tako da v našem podjetju bi težko bila oseba na dieti. Seveda pa, da ne govorimo o rojstnih dnevih. Kar se mi zdi pa tukaj še zanimivo je pa to, da kadar res zaključimo kakšno tako super zadevo, si pa to pa najraj slišijo, no? Bomo jedle pohano kuro, ne? In takrat si pa res prvoščimo pohano kuro in veliko zelenjave in to je tist, kar šteje, da se malo poklepatamo, si kaj izmenjamo, kakšne mnenja. Seveda, jaz kot vodja sem tista, ki jih moram tudi zabavati, seveda si tudi to želim in ni odveč. In včasih kakšen hec povem tudi na svoj račun in evo, se smejimo vse, ne?
Odlično. Miha Lavtar, kakšna navada iz vašega podjetja?
Ja, mi imamo trenutno v ponedeljkih Monday bluze in sicer je to v bistvu po službi nek dogodek, kjer nekdo izbere neko tematiko, tako kot je Saša mogoče rekla, recepti so bili včeraj. Bili so, ne vem, naprimer, tematika je bila kriptovalute, bili so potovanja, take stvari, da se pač zbere družba, ki jo to zanima in predebatira, zraven kakšen pivo spije. In pa v petkih, naprimer, imamo tudi nek ritual, da se po službi zberemo in potem v bistvu imamo nek dnevni red, najprej, da se predstavi, če je kdo nov, vodje, ki dajo poročilo, kaj se je pač dogajalo tekom tedna, da so sodelavci na tekočem. To se mi zdi, da je zelo pomembna stvar, tudi zaradi tega, da se ne začnejo dogajati neke, da se ne šušlja po podjetja, kako bi temu rekel, da se ne ustvari neko napačno mnenje. Super je potem, ker v bistvu imamo tudi failure of the week, da nekdo pove, kaj je narobe naredil in da se iz tega kaj naučimo. In potem, tako kot je že Marta preomenila, v bistvu pohvale, to je pa nekak tist pika na i, da se med seboj pohvalimo in tako nekak enostavno lažje greš v vikend, bolj si zadovoljen, če te nekdo pohval, pač tu je nek dokaz, da nekaj dobro delaš, da drugi to opazijo in se totalno strinjam, to je pač pri nas še na zelo nizkem nivoju, ampak se mi zdi, da se izboljšuje. No, tako da jaz sem optimističen, kar se tega tiče.
Odlično, tudi mi. Gospa Marta Kalvižar, vaše navade?
Ja, tudi mi lahko nekaj izpostavimo, kljub temu, da smo tako veliki, da je to
Težje z rutkami,
mogoče
ne?
Malo težje. Mi imamo tradicionalni spust po Kolpi vsako leto, katerega se udeleži res večje število delavcev, sodelavcev, skoraj vsi. Pred tem pa organiziramo tudi izobraževalni dan, kjer se dobimo v kulturnem centru v Črnomlju, tako da tudi mi smo imeli trženje za netržnike, praktično za celo podjetje in v lanskem letu. To izobraževanje je dejansko izjemno pomembno, se pravi, da se vsak izmed sodelavcev zaveda, da je tudi on tržnik, kljub temu, da ni zaposlen v tržnem oddelku, ker njegovo delo se lahko odraža skozi to, kako se je oglasil na telefon, morda skozi to, kako je privil vijak in tako dalje. Tako da smo spoznali, da smo tudi odgovorni do sebe, do sodelavca in tudi do podjetja. Mogoče bi izpostavila še eno navado, ki smo jo v podjetju uvedli na novo. To pa je, da ob 12. uri telovadimo in moram reči, da se kar lepo število sodelavcev priključi, predvsem teh, ki sicer v večini sedijo, se pravi iz režijskih služb, sicer pa si tudi sami oddelki organizirajo, bom rekla, kakšne zabave in potem tudi povabijo koga kot izziv, bom rekla, en oddelek, drugi oddelek in tako naprej. Tako da se dogaja tudi pri nas.
Hvala lepa še. Vaše navade, gospod Robert Serec, pravzaprav navade v podjetju, kakšne?
Ja, ja, jih je kar nekaj, ampak v ene par jih izpostavim samo. Dvakrat na leto imamo eno tako skupinsko čistilno akcijo, ki jo zaključimo z enim čudovitim piknikom. Jeseni so to kostanji, malo zapečemo. Poleti se recimo malo pozabavamo s kakšnimi pohodi, tole zdaj recimo so me že cukr za direktor, kdaj bomo šli, vedo, da sem pač ljubitelj gora in hribov in potem seveda jasno moram to nekako prevzeti. Drugače smo pa zdaj tudi nekaj organizirali eno keglanje za eno skupino ljudi, probali bomo angažirati tudi recimo na kolesarsko eno tako ekipo na 10 ljudi je. Skratka, daš jim možnost, da ljudje recimo vsak na svoj način nekje najdejo samega sebe, se zbližajo, se pogovorijo, ne, obvezno je bo potem v koncu meseca sveda, ko je rezultat soliden, prodajni in prodajni načrt, če presežemo, se to pomeni, da prodajna ekipa ima šampanjec z direktorjem pol, ne? In jaz ta šampanjec pa prinesem, sveda to ne pomeni, da to ne vem kaj, ampak to je pol kozarca. Nazdravimo zgolj simbolično, recimo, da smo pač dosegli spet en mejnik in potem je to nekako, bi rekel, en tak izziv. Drugače pa, kar je recimo meni izredno taka fajn zadeva bila, ko smo prepovedali kajenje znotraj dvorišča. Ne? In seveda takrat je bil to izredno velik izziv in sem rekel, kako bodo zdaj ljudje odreagirali. V začetku je bilo strah, aha, pa bomo pozgubili službo, pa smo dali 3-mesečni rok prilagoditve in moram priznati, resnično sem več kot izjemno pozitivno presenečen, da so ljudje resnično zmanjšali kajenje.
Glično.
Nekateri so mi znali celo povedati, da so do 1000 evrov bodo prišparili na letnem nivoju zaradi tega. In to res ne moreš verjeti, ko vidiš ljudi, recimo, da so res bili pripravljeni ta korak narediti, ne? In sem rekel, glej se, ne, probajmo. Jaz se ne slepim. Jaz si ne delam iluzij, da tu pa tam na kakšnem WC-ju tri dime na hitro, ne, na pluča rupne. To jaz vem, Bog mu naj požegna, ampak ni pa to tisto 15-krat po 7 minut. Ne. Gre za tako stvar, da nekdo, ki je res hud odvisnik, se malo potolaži in potem se na takega človeka tudi ne preganjam. Ker tisto, kar mi je pomembno, je, da smo dosegli nivo razumevanja, da je to za zdravje škodljivo in da na ta način si lahko pomagajo tudi sami, ne. In cel kolektiv se mi zdi, da je zaradi tega nekoliko srečnejši. Ne? Predvsem pa tisti, ki ne rabi namesto onega delati, ki recimo kadi, ker prej je bilo tako, da tisti, ki je delal, ne? On je šel pokaditi, je bil pa problema. Ne?
No, lahko se gospodu pridružim, tudi mi smo uvedli ta ukrep, se pravi prepoved kajenja znotraj dvorišča v delovnem času.
Tako.
In tudi mi smo naredili izobraževanje in kar nekaj sodelavcev se je javilo, da je prenehalo s kajenjem, potem ko so šli skozi izobraževalni proces in vse tiste smo tudi nagradili z bivanjem v naših produktih. Namreč, naj se pohvalim, ja, mi delamo čudovite produkte, mobilne hiše in mobilne šotore in naši delavci imajo možnost tudi, da produkte pod ugodnejšimi pogoji tudi v naravi testirajo, se pravi, letujejo.
Odlično. Tako, torej, hvala lepa. Jaz sem vesela, da sem gostila dve izjemni direktorici, dva izjemna direktorja in želim vam še veliko uspeha pri vašem vodenju z vsakim od vaših zaposlenih in seveda s celotnimi podjetji. Srečno.
Hvala.
Hvala lepa.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.